Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ulrike Lunaçek thotë se liberalizimi vizave është në duar të kuvendit të Kosovës. Partitë politike në Maqedoni duket se nuk i kanë përfillur thirrje të ndërkombëtare për arritje të marrëveshjes. Në Dallas të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 4 policë dhe 7 të tjerë janë plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara, përfshirë New Yorkun, Chicago, në Los Angelesin, në Dallasin e të tjerë, mbrëm janë mbajtur protesta në të cilat është shprehur tmerr me vrasjen e dy zezakëve nga policia gjatë dy ditëve. Në protesta është parë prani e madhe e policisë, që në të shumtën e rasteve ishte paqësore, por në Dallas policia tha se 4 oficer janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga snajperët, të cilët të qarta se kishin pozicionuar vetveten mbi nivelin e rrugës. Policia tha se 3 persona të dyshuar janë arrestuar. Protestuesit po reagonin kundër dy vrasjeve nga policia. Në njërin rast u vra personi Philando Castile, afër vendit të St. Paul në Minnesota më 6 korrik. Dashnoria e tij, Diamond Reynolds, në rrjetet sociale ka postuar videon ku shihet Castile duke vdekur në rrëke të gjakut. Më 5 korrik, personi Alton Sterling është vrarë gjatë një grindjeje me dy policë të bardhë në Baton Rouge në Louisiana. Presidenti amerikan Barack Obama këto vrasje i ka cilësuar si tragjike. Të gjithë ne si amerikan duhet të jemi të shqetësuar nga këto të shtëna, pasi ato nuk janë incidente të izoluara. Ato janë shenjë një kompleksi të gjerë të pabarazive që ekzistojnë në sistemin ton gjyqësor penal, tha Barack Obama. Departamenti amerikan i shtetit do të rihapë një hetim të brendshëm për keq menaxhimin e mundshëm të informacioneve të fshefta nga ana e ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, kanë thënë në mbrëm zyrtarët. Ndihmësit e afërt të zonjës Clinton tashmë janë larguar nga ky departament, por ata ende mund të ballafaqohen me humbjen e pastërtisë së sigurisë që mund t'i dëmtojë shpresat e tyre për të pasur një post të lartë nëse ajo zgjedhet presidente e Shteteve të Bashkuara. Departamenti amerikan i shtetit në janar të këtij viti e kishte filluar një hetim të brendshëm pasi ishte shpallur se 22 emaila të zonjës Clinton nga serveri privat ishin me fshehtësi të lartë. Ky hetim ishte pezulluar në prill, në mënyrë që të mos bëhej përzirje hetimeve me agjensinë FBI. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të John Kirby, tha se hetimi rihapet pasi Departamenti i Drejtësisë vendosi që të mos paraqes asnjë akuzë penale. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara me shumicë republikane e ka miratuar legjislacionin që synon në bllokimin e shitjes së aeroplanëve të tipit Boeing në Iran, që ishte autorizuar në kuadër të marrëveshjes atomike të Iranit me fuqitë botërore. Gjatë votimit të mbrëm vonë, ligjvënësit i kaluan amandamentet në legjislacionin e shpenzimit për bllokimin e marrëveshjes për 109 aeroplan, me të cilën kompania Boeing është pajtuar t'i shes ose t'i jap me qirate kompania Iran Air gjatë disa viteve të ardhshme. Për këtë legjislacion votuan 239 të ligjvënës, ndërsa 185 ishin kundër. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka thënë se do të vendoste veto në çfarëdo legjislacioni që e shkatron marrëveshjen atomike me Iranin. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar e ka miratuar programin prej 5.34 miliardë dollarësh për të ndihmuar sistemin financiar të Irakut. FMN-ja ka njoftuar mbrëmse nga kjo kredi trivjeçare, me njëherë do të dërgohen 634 milion dollar të autoritetet e Irakut. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Raportuasja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunaçek, i tha Radios Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave është në duart e kuvendit të Kosovës, që duhet të votojë demarkacionin me Malin e Zi dhe njëkohësisht në qeverinë e Kosovës, që duhet të ofrojë dëshmi konkrete për dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Dhe nëse kjo nuk ndodh deri më 5 shtator, nuk mund të sigurohet as votimi në Parlamentin Evropian. Në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti zonjën Lunaçek se çfarë rëndësie ka votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme.
Është hapi i parë në Parlamentin Evropian. Ka një procedurë të gjatë në Parlament për të dhënë dritën e gjelbër për liberalizim të vizave për Kosovën. Komiteti që udhëheq është Komiteti LIBE që merret me çështjet e lirive qytetare, drejtësi dhe çështjet e brendshme, ku votimi është shtyr gjatë ditës së djeshme nga Tanja Fajon, raportuesja për liberalizim të vizave. Ky është Komiteti udhëheqës. Komiteti për politikë të jashtme i jep një mendim Komitetit LIBE dhe kjo ndodhi sot. Pra, Komiteti për politikë të jashtme është hapi i parë që thotë e duam udhëtimin e lirë pa viza për Kosovën. Më vjen mirë që kemi pasur një votim të mirë dhe kemi marrë një mbështetje të mirë dhe tani kjo është një porosi për Kosovën. Komiteti tjetër udhëheqës LIBE dëshironte të votonte javën e ardhshme, por Tanja Fajon, pas marrëveshjes që kishim bashkërisht, tha se ai ishte komiteti kryesor në Parlamentin Evropian përpara se të shkojë në sesionin plenar dhe meqë Kosova nuk e kishte ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi, si dhe qeveria nuk e kishte përmbushur kushtin e dokumentimit të dënimeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, dy kushte që duheshin të plotësoheshin, u morëm vesh se porosia për Kosovën është se tani politikanët e Kosovës e kanë në duart e tyre ta bindin komitetin LIBE deri në shtator dhe pastaj edhe sesionin plenar të parlamentit dhe gjithsesi edhe këshillin ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare duhet ta japin dritën e gjelbër. Me qëllim që të kemi një votim të mirë në komitete dhe në parlament, është me rëndësi që politikanët e Kosovës në kuvend ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe gjithashtu që qeveria ta përmbush kushtin që të dëshmojë qartë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Opinionin Kosovë që prej ditës së djeshme dhe sot e ka pak të paqartë se çfarë po ndodh në fakt. Komiteti LIBE e shtyu votimin, tani komiteti AFET e votoi liberalizimin. A nuk është kjo një lloj përplasje mes komitetësh within the parliament?
No, I just tried to explain the one in lead is the LIBE.
Jo, unë po provoja ta qartësoja. Komiteti LIBE është kryesori. Ajo është që duhet të marrë vendimin përfundimtar përpara se të shkojë në sesionin plenar. Komiteti për politikë të jashtme është i pari që duhet të jap dritën e gjelbër dhe pastaj është dashur të kalojë tek Komiteti LIBE javën e ardhshme, por u shty për shkak të mos përmbushjes së dy kushteve nga Kosova. Ne u pajtuam për këtë procedurë që edhe u bë dhe nuk ka të bëjë me përplasje. Kjo i tregon Kosovës një siguri se nëse përmbush kushtet, atëherë do të ketë dritën e gjelbër. Meqë Komiteti për politikë të jashtme ishte më i njoftuar me rrethanat në Kosovë dhe prandaj ishte më e lehtë që të kishim një votim. Komiteti tjetër, LIBE, merret me çështjet e brendshme dhe me sistemin e drejtësisë dhe parlamentarët atje janë më të shqetësuar për mos përmbushjen e kushtit për dënimet. Kjo është procedura.
Ishte kjo një pjesë e intervistës me Urlike Lunaçek, që e zhvilloi Arber Vllahiu. Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në kuvendin e Kosovës është miratuar i shikimi buxhetit. Çka shruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme në Kosovë sot Fatmir vlerëson se shkurtimi i buxhetit për disa milion do thotë më pak fonde për infrastrukturë, arsim, shëndetësi e fusha të tjera, ndërsa qeveritarët duhet të kuptojnë se nuk janë në ato pozita thjesht për të marrë paga pa bërë asgjë, por për të hartuar politika efikase dhe strategji veprimit zbatueshme për të nxitur rritjen ekonomike dukshë më të shpejtë se kjo që është tani. Gazeta konsideron se me 3-4% rritje ekonomike, Kosova nuk do të arrijë ta zvogëlojë numrin rekord të papunëve dhe të zbusë varfrinë e thellë që ka kapluar popullsinë. Kjo qeveri, sipas të përditshme së Kosova, sot ndjek vetëm ato lloj politikash që i sigurojnë ca para më shumë për arkën e shtetit, pavarësisht se rrit taksat duke nxitur një herësh edhe rritjen e çmimeve. Aventura me veteranët, ndërkaq siç thekson Kosova sot, është vetëm një kapitull i dështimeve të ekzekutivit, por sipas gazetës janë edhe plot të meta të tjera, andaj siç thekson ajo, Kosovës nuk i duhen qeveri që shkurtojë investimet për të paguar mbipunësimet dhe faturat e veprimeve të gabuara, por ekzekutiv që ka vizion zhvillimor dhe që e sheh shtetin si mekanizëm që siguron zbatim të ligjit dhe garanton investimet e sipërmarrjes private. Fatmir.
Si që përmende në këtë buxhet, përfshihet edhe kostoja për veteranët e luftës, Zenel?
Po, Fatmir, përdisëmja ko aditore ka vënë pak reagimet e deputetëve të opozitës, pikrisht për rritjen e linjes buxhetore për kategorinë veteranëve të luftës dhe në anën tjetër për mosëndarjen e mjeteve për forcën e sigurisë së Kosovës. Deputet të lëvizjes vetëvendosje kanë thënë se qeveria nuk duhet proklamoj ushtrin pasi për këtë nuk ka parapar asnjë cent. Për efekte elektorale po vazhdojnë të rriten numrat e atyre që marrin certifikatat e veteranëve të luftës dhe të kalohet dy fishi atyre që kanë qenë në të vërtet, kanë thënë deputet të kësaj lëvizje. Sipas tyre, deklaratat e qeveritarëve se kanë plane për themelimin e forcës armatosur të Kosovës kanë qenë thjesht premtime elektorale të pambështetura mbi diçka që është e domosdoshme. Prandaj, edhe një herë ata kanë kërkuar nga qeveria që të mos proklamoj me rritjen e kapaciteteve ushtarake të Kosovës nëse njëkohësisht nuk e kanë paraparë edhe buxhetin për një gjë të tillë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsiderohet se partitë politike në Maqedoni nuk i kanë përfillur apelet e ndërkombëtarëve për marrëveshje për së paku disa nga çështjet e krizës politike. Takimi i djeshëm i përfaqësuesve të partive politike, që u bë pas vizitës së diplomatit gjerman Johannes Heindl, duket se nuk ka dhënë asnjë rezultat. Kronike Isuf Kadriut.
Përfaqësuesit e partive politike shpresojnë se ndoshta në ditët në vim mund të ketë lëvizjen nga pozicionet e tyre.
Bashkarisht shurtuan pozitat e palëve, partive politike në lidhje me pastrimin e listës zgjedhore, si dhe zgjidhjen e çështjes së mediave dhe raportimit të tyre në periudhën para zgjedhore dhe deri në ditën e zgjedhjeve. Mendoj që avancohen bisedimet dhe mendoj që mund të arrihet një rezultat i kënaqshëm për të gjitha palët në këtë drejtim. Ne mbetemi në qëndrimin që nuk guxojnë të fshihen votues që kanë të drejtën e votës dhe për qëllime politike nuk duhet të keq përdoret e drejta e votës së qytetarëve.
Ka deklaruar Artan Grubi, përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim në bisedimet politike. Partitë në pushtet kërkojnë që data e zgjedhjeve të caktohet pasi të jenë zgjidhur çështjet e ngritura nga opozita, që të mos e ketë kërkesa shtesë që mund të çojë në shtyrjen e sërishme të tyre, ashtu siç e ka ndodhur me dy data të caktuara më parë. Përfaqësuesi i VMRO Dopomenesa në bisedim me Nikola Todorov tha se partia që ai përfaqëson ka pranuar kërkesën e LSDM-së për listën zgjedhore, ndonëse e ka quajtur të palogjikshme.
Në VMRO Dopomenesa ne sporojmë ne problematikën, dhe se prifat jova bara një nësë dhe smaku, dhe se obelejat.
Për VMRO Dopomenesa nuk është kontestuese dhe problematike që 170.000 votuese që jetojnë jashtë vendit të evidentohen veçmas me shenjë dalluese, ndërsa mbi rreth 40.000 të tjerë të vlej parimi që nëse nuk paraqiten për të votuar, atëherë të i merret kjo e drejtë. Pra nuk është problem VMRO-ja lidhur me pastrimin e listës së zgjedhore. Problemi është LSDM-ja që kërkon gjëra të palogjikshme, që rreth 40.000 shtetas të këtij vendi të shlyhen nga lista zgjedhore. Ne kërkesën e tyre e pranojmë për të treguar se tërë kohën nuk e kanë folur të vërtetën. Por nga opozita përmes një njoftimi me shkrim kanë thënë se bisedimet kanë qenë të pasuksesshme. Koalicioni në pushtet nuk lejon pastrimin e listës së zgjedhore dhe reformat e vërteta në media. VMRO dhe Nikola Gurevski vazhdimisht ikin nga zgjedhjet e lira dhe demokratike, thuhet në reagimin e lidhjes socialdemokrate. Ndërkohë pjesëmarrje në bisedime sërish ka kërkuar edhe sektori civil, i cili tani 2 muaj po proteston në Shkup dhe shumë qytete tjera në mbështetje të prokurorisë speciale dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Nga organizata protestoi, thonë se panzjerin para drejtësisë të gjitha zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria speciale për veprat e rënda penale nuk mund të flitet për vendosjen e rendit dhe sundimin e ligjit në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ulrike Lunacek thotë se liberalizimi i vizave është në duar të kuvendit të Kosovës. Partitë politike në Maqedoni duket se nuk i kanë përfillur thirrje të ndërkombëtare për arritje të marrëveshjes. Në Dallas të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 4 policë dhe 7 të tjerë janë plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.